subax wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan wa aroornimo ahad oo bisha Abriilna ay tahay 23 sanadka 2023ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com saacadda Afrikada bari xigina waa 6:00 aroornimo waxaan idaacadda saaka iyo caalamka idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Ahmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladaha adag ee heysta Soomaalida weli ku go'doonsan waddanka Suudaan.
Dadka xaalad adag ay ku jiraan qaarkood baasaboorro ma haystaan, inta badan baasaboorro ma haystaan, sharciga waddanka looga baxa ma haystaan, dukumenti rasmi ah ma haystaan. Inta badan dowladda waxaan ka codsanayaa dadka inay sida ugu fudud in safaaradda loo howlgeliyo oo ay dadka meesha loo waraqayay dokumentiga waddanka loogu baxay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan shaqaalaha federaalka dalka Canada oo shaqo joojin 5 ah sameeyay kadib markii ay ka cawdeen arrimaha dhaqaalaha iyo mushaaraadka ay qaataan. Sidoo kale waxaan idiin haynaa saraakiisha Mareykanka ugu sarreeya ee xagga militariga oo toddobaadkii hore ku kulmay dalka Jarmalka. Qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Si socda dagaalka u dhaxeeya laba kooxood oo ka wada tirsan militariga waddanka Suudaan isku dhacii sabtidii ka dhacay halkaasi ayaa taliyaha ciidamada Suudaan General Abdul Fattah Al-Burhan waxa bayaan uu soo saaray uu ku sheegay in ciidamadiisa ay fududeyn doonaan dadgureynta diblomaasiyinta iyo muwaadiniinta u dhashay Britain, Shiinaha, Faransiiska iyo Mareykanka. Waxaana uu sheegay in saacadaha soo socda taasi ay hirgelin doonaan iyadoo dagaalka laga soo sheegayo agagaarka garoonka caalamiga ah ee magaalada Khartoum, inkastoo weli aysan cadeyn sida ay ku dhici karto daadgureyntaasi. Nawaaxiga garoonka diyaaradaha waxaa ka dhacay dagaal aad u xoogan oo laysu adeegsanayo hubka noocyadiisa kala gedisan iyo duqeymo muddo toddobaad ah. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasina waxa uu ka gaabsaday inuu sheego habka ay u sameyn karaan daadgureynta diblomaasiyinta. Afayeenka oo isagu markaasi la hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa v o eda u sheegay subaxnimadii sabtidii waqtiga Washington, waxaan sii wadaynaa ayuu yiri, inaan si dhow ula xiriirno safaaraddeenna Khartoum, waxaana si buuxda ula xisaabtamaynaa shaqaalahayaga iyo sida ay yihiin xaalkooda, ayuu yiri. Maxaabiista ku haray xarunta xabsiga weyn ee Guantanamo Bay ee Mareykanka Kuuba uu ku leeyahay ayaa waxaa waqtigan ka muuqda sida la sheegay xaalada aad u adag, waxaana qaarkood ay u muuqdaan in gabow xaddhaaf ah uu ku soo degdegay. Sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan guddiga caalamiga ah ee laanqeerta cas oo isagu ka naxay xaaladda jir ahaaneed iyo nolol ahaaneed ee maxaabiistaasi, ayaa xilli dhowaan booqasho uu ku tagay halkaasi, waxaa Patrick Hamilton uu sheegay madaxa ergiga Mareykanka iyo Canada ee ICRC-da in uu si aad ah ula cajabay calaamadaha gabowga soo degdegay ee dadkaasi ka muuqda iyo sidoo kale sida ay saameynta ugu yeelatay dhibaatooyinka sanadihii lasoo dhaafay xabsiga ay ku jireen ee kala kulmayaan. Waxaana bayaan uu soo saaray booqashadiisii ugu dambeysay uu ku sheegay in ay jirto baahi loo qabo habab aad u ballaaran haddii Mareykanku uu sii wadi karo qabashada maxaabiistaasi in loo qabto waxyaabaha adeega aasaasiga u baahan yihiin, ayuu yiri. Warkii dunidana waa naga intaa dhigistayaal. Subax wanaagsan idilkiinba dhigistayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan ood nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Aan ku bilowna ee Soomaalida ku qaxay magaalada xuduudda Ethiopia iyo Suudaan ku taala ee dalka Suudaan ka tirsan ee la yiraahdo Qadarif, oo iyadu 400 kilomitir dhinaca bari ka xigta caasimadda, ayaa dadka Soomaalida ee halkaasi ku qaxay qaxootiga waxaa haysta nolol aad u liidata ayadoo ay ka soo carreen dagaalka Khartoum ay culadaha dalkaasi Suudaan ka holcayaan qoysaska Soomaalida ah iyo ardayda ka qaxay Khartoum ayaa waxa ay dibadiyaal ku yihiin magaaladaasi Qadriif la yiraahdo waxayna u qaxeen halkaasii ayagoo aanan heysanin wax kaalma maalmaha waxa la sheegay maadaama xaaladda dadkaasi ay tahay mid aad u liidata culada jirta awgeed dawladda federaalk ee Soomaaliya waxa ay sheegeen in wax gurmad ah aysan la soo gaarin amaba aan loo sameynin ilaa haatan dadkaasi wax samata bixina Sayid Warsame Ahmed oo ah aabo isla markaasina ay la socdaan qoyskiisa oo 6 qof ka kooban ayaa khadka telefoonka uga waramay asagoo markaas ka qaxay Khartoum kuna sugan magaaladaasi bariga ku taala wuxuuna iga waramay xaalkooda
walaal Khartoum subax ila soo dhaafay sabtidii baad dagaal si maaratay fajaan ugu bilowday oo aan la filayn dagaal aad u weyn inta badan xaafadihii magaalada kordadii biyi waa ka maqnaayeen dukaamadii wax laga gadan jirayna waa xirnaayeen markii xaaladda nagu adkaatay shan habeen iyo shan maalin kadib oo biyi bilaan ay jirto antulaan ay jirto caruurtina ay baadeen baan waxaan ku qasbanaanay xabadoo socotay inaan isaga baxno meesha
siduu ahaa waayahay safarkaad ku soo baxday siduu ahaa
aad buu safarka mataqaana safar adag buu ahaa xabad baa socotay wiilal oo saaxiibo aanahay oo magaalada jooga baan wacay oon ku yirnimay oo ilmihii baa aniga xabada ku go'doonsan inaan baxno waa rabaa waxay u yiraahdeen dagaal baa socda lama bixi karo waxaan ku yiri haddii idan baabuur bayaysiin baabuurka haddiidan soo qaadan haddii imaan baan kuro meesha aniga ilmahaada naga saarin adduunya aqal waxa waaye isma salaameen marka waa ii soo mujaasafeeyey dagaal dhacaayo soo dhex mareen waa ii yimaadeen ilmihii igala soo saareen xaafadii meelaha basaska laga raaco oo boqolaal kumanaan qof ay joogto oo kuwa waddanka u dhashay iyo kuwa waddanka u dhalan isugu tageen baa nimid oo tigidka baska laftigiisa la kala dafaayo oo lacagta jeebka ugu jirta lagaa dafaayo oo tigid marar qaarkood been lagu siinayo oo rasmi aan ahayn adiga ilaahay subxaana watacaala waa noo fududeeyey safar baan soo galnay dheer 11 saac baan soo soconay waddaan soo saarnay laamiya
hadda magaalada joogtaan xaalkiinu waa sidee sideese ayadu tahay deganaanshaha
magaaladan joogna hadda waa dhaantaa dagaal kama jiro ayada hal maalmo dagaal ka dhacay nimankii militariga waddankaana jooga kuwii kaloo isaga baxeen waa dhaantaa meeshan kasoo qaxnay waa magaalo xuduud u dhow adeegeeda waa iska tacbaan biyola-aan lafteeda waa ka jirta korontada waxaa waaye waa go-antaha inta badan dadka inta badan lama helo dadkii waa soo qaxeen guryaheeda qaali waaye meeli degaan qaarkood ma haystaan qaar lacag ma haystaan lacag laan ma hayso dhibaata dadka ma sagaysa ma garata
waa garta marka soomaalidu sidee tahay xaaladooda dhalinyarada ardayda soo qaxday
waxaa soo qaxay dhalinyaro iyo reero waa isugu jiraan qoysas aada u fara badan iyo dhalinyaro aada u fara badan oo arday ah kusoo qaxday meeshan xaaladooda 95% ma wanaagsana xaaladooda 95% ma wanaagsana adeeg xumaa meesha ku haysa lacag xumaa meesha ku haysa daryeel xumaa meesha ku haysa meeshu meel kulol waay biyana malahan guryaha ay mukayfaad bay leeyihiin mukayfaadkiina ma shaqaynayaan nin walba oo waddankan u dhashayna dadkiisiiba kusoo qaxay oo 19 reer kusoo qaxday marka cid kala ma qaadi karo ma garad
waa garta marka xaggee gurya ka hesheen seed ku badbaadeen inaad guri heshaan oo nolol heshaan
dadka qaar guryo heleen guryo tacbaana iska heleen oo lacag badan oo qaaliya qaar maalintiiba $60 maalintii $60 uu guri ku kareysanaya maalintii 24 saac $60 waay qaarkood qaarkood $25 waay qaar guryo waa waayeenba dadkii dariskaaba u tageen oo meelaha balkoonada sariir loo dhigay qaarkood ilaa hadi guryo raadinaya waa iska dawareegayaan haddu maal meena saxdan
waayahay waddooyinka ma dad ayaa dhooban markaad fiirisid
waddooyinka dad dhooban ma jiraan maxaa yeele magaaladan iyo caasimada inta u dhexeyso nabad waaye meelo ciidamo joogan waa jiraan oo dadka lagu barbaaro dhibaato badan kama jirto laakiin dadka waddooyinka turturiyihiin oo iska taagtaagan yihiin ma jiraan arrintayda
waayahay waxaad iga warantaa dowladda federaalk ee soomaaliya safaaraddii halkaasi ku taallay waxay sheegeen inay dad soo daadgureeyeen arday weliba ay soo celiyeen intaad joogteen Khartoum xiriirka aad la sameynayseen ardaydii iyo qoysaskii soomaalida ahaa siduu ahaa mana jirtaa in dad la soo qaaday
walaal macaane dagaalka isbuuc hore u bilowday dowladda soomaaliya waa lala xiriiray dad baa la xiriiray waxaa naloo sheegay in dowladda ay usoo xilsaartay nin kamid ah golaha wasiirada ama wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeeya in hawsha maarata loo soo xirsaaray asagii weli waddankan ma soo gaarin ethiopia oo xuduudda waddanka allahana ma soo gaarin sida xogta aan ku hayo safiirkii waddanka waa ka maqan yahay xajka sacuudi suu aaday ilaa hadda ma soo laaban karo elboorada waa xiriirin ma soo laaban karo qunsulkii kambaal uu jiraa asaga ma joogo shaqaalihii safaaradda inta badan waa maqan yihiin marka waxaad dad saari karo u adeegi kara ma jiraan baan isleeyahay mana jirto cid hadda la saaray oo la daabuliyo soomaaliya oo dowladda soomaaliya qaaday wax arrinta wax xaqiijin kar malaha ilaa hadda dowladda soomaaliya ka sugeyna arrinta inoo soo xaqiijisay jirto waay
jah wareerka ka jira Khartoum haatan waa mid noocee sawir noocee ayaad naga siin kartaa
Khartoum goob dagaalka socdo waay waa goob dagaalka socdo ciidamada isku bursanayaan dadka inta badan waa ka bixeen inta ku artin guriyihi joogan oo habeen ba xaafad bay u arraan xaafada markuu dagaalka ku xooga kan kale iska galaan waa jahwareer waxa iska jira waa taqaana wadan dagaalka dhacaaladiisa laga sheekeyn maay arinta aad u akarantay saaray walaashay intaas waxaan kuugu dari lahaa anuu ka faa'iideysanay fursadan qaaligood isiisay in dadka maada ay dhibaato badan hayso oo wadanka ay ku kala luusan yihiin dhinaciisa kala duwan dowladda soomaaliga ee federaalka madaxweyne xasan sheekh ugu horeeyo ra-iisul wasaarihiisa guryihiisa wasiirada iyo intii u dhaaratay ummaddan mas-uuliyadda u qaaday inay u adeegaan waxaan gaarsiinaynaa oon gaarsiinayaa shaksiyan dadkan xaalad adag bay ku jiraan qaarkood baasaboorro ma haystaan inta badan baasaboorro ma haystaan sharciga waddanka looga baxa ma haystaan dukumenti rasmi ah ma haystaan inta badan dowladda waxaan ka codsanayaa dadka inay sida ugu fudud in safaaradda loo howlgeliyo oo ay dadka meesha loo waraqayay dokumentiga waddanka loogu baxay loogu diyaariyo
way
si ugu degdega si waddanka looga baxaan
waa gartay maxay ku tageen markii horeeta dalka Suudaan haddaysan baasaboorro haysan ardayda
walaashay baasaboorada waa taqaanaa 5 sano mar bay dhacaan baasaboorka qofka markuu waddanka yimaado waxaa loo saaraa sharci la yiraahdo dalkujooga loo saaraa oo 1 sana 12 bilood 12 biloodba waa la cusboonaysiiyaa sharci cusubaa lagu saaraya dalkaa ku joogta haddii marka sharci uusan ku cusboonaysiisnayn ama ku shaqaynayn inaa xataa waddanka ka baxdo ku adkaanaysaa baasaboorkaa qiimaya laabakaadu garag
aad baad
qaarba halka markay yimaadeen baasaboorradii ka dhacay oo duruufaha u saamixi waayeen in baasaboorka mataqaanaa samaystaan lacag la'aan darteed waddanka iska joogay qaar baa qaxooti waddanka kusoo galay oo ethiopia iyo kenya kasoo galay iyo eritrea oo reero noqdo ilmo ku dhalay oo ka dhalay dhowr qoys cunug 18 ku haysa oo weligooda baasaboor aan arkin qaar baa baasaboorradoodii sharciga dalbaday oo immigrationka suudaan oo kaga xaniban yahay oo aniga aan ka mid ahay marka xaalad adagaa jirta ma garad
adiga iyo ilmahaaga iyo qoyskaa guud ahaan waxaan u rajeynayaa badqab waad mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Sayid Warsame Axmed oo ah aabo aqoonyahan deganaa Khartoum muddo aad u dheer oo kasoo cararay xaaladda Suudaan colaadda halkaasi ka jirta kuna sugan magaalada ku taalla xuduudda ee Qadaarif wuxuuna khadka telefoonka igu waramayay Suudaan. Haddaba aqoonyahanada geeska Afrika ayaa sheegay in colaadda Suudaan haddii ay sii socoto ay saameyn xoogan ku yeelan karto ganacsiga iyo dhaqaalaha Bariga Afrikaba, halkaasi oo Soomaalidu ay ganacsiyo kala duwan ah ay ku lahayd, waxaana sidoo kale jira in dagaalka Suudaan uu saameyn ku keeni karo isu socodka ganacsiga bulshooyinka geeska Afrika. Haddaba Fuad Axmed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Afrika ayaa wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed wuxuu uga waramay saameynta dagaalka Suudaan uu ku keeni karo Bariga Afrika.
Saameyn xoog leh ayaa ka dhalan karta midda koowaad ayadoo ah meeshan waa waddan weyn. Waddanka markii la yiraahdo weynin ahaanta waa wadamada Afrika, wadamada ugu waaweyn saddexda ugu weyn mid ka yahay waxyaabo badan adduunkii maanta la joogana waa isku xiran yahay. Afrikana sidoo kale isku xirnaan xoog leh ayaa ka jirta, waayahan dambena lagu taamahayay. Taas marka waxa waaye hadda labada jeneraal oo awoodda isku haysa waa madaxweynaha ku xigeenkiisa la oran karaa. Marka dhibo badan ayaa meeshan ka imaanaya. Cilada ka imaanayso midda koowaad waxay tahay East Africa ganacsigeedu waa mid isku xiran, isku xirnaashadaasna waxa waaye sida East Africa wadamada waxaa la isaga ganacsadaa 7 wadan oo xuduudka ay la leedahay Suudaan, 7 wadan ilaa 5 wadan sida hadda Congo iyo South Sudan iyo wadamada kaloo jaarka la wada ah. Intaba Soomaalidu way ka shaqeysataa, ummadaha East Africa oo dhan waa ka wada shaqeystaan. Marka haddii dirirtaas ay sii xoogaysato oo waqti badan ay sii socoto, waxaa xumaan doona isku socodka dadka, ayaa xumaan doona isku gooshitaanka alaabihii iyo badeecooyinkii ayaa xumaan doona. Waxyaabahaas sababo badan oo ka dhalanaya dagaalkaas, hadduu dagaalkaas sii daba dheeraadana, wax kasta oo isku socda haddii ay noqoto mid badeeco iyo mid dadeedba haddii ay noqoto, intaba waa wiiq mahayaan. Marka waxaa la dhigi karaa dagaalkaas saameyno tiro badan u keenaya, taasoo ah dadkii inay laftooda wadamada markii ay kasoo baxaan Suudaan, haddadan wadamadii oo Bariga Afrika oo dhan waxay bilaabeen inay dadadkooda inay ka daadguleeyaan, dadadka wadamada qaarna inay weli fiiro gaar ay ku sii hayaan oo maalmahan inay baxnaanin hayaan loola hadda ay asbuuc maraysa colaadda sida ay u dilaacday. Marka haddii uu qaxaas uu yimaado wadamadan jaarka oo dhan waa lagu soo yaaci doonaa, xasilooni darraa ka abuurmi doonta, ururro kale oo hawshan salka ay ku hayso dirirtan ay salka ku hayso loola hadda Suudaan waxa isku haya labada general ee awoodo badan ayaa ka dambeeyo qarsoon oo aan la fahmi karin
waan dhinaca Soomaalida geeska Afrika ma waxa jira ganacsi toos ah oo ganacsatada salaahan Soomaaliyeed ee Nairobi oo kale ay la leeyihiin Suudaan
walaahi qadar oo sida badan ba horta Suudaan wadan xirxiran oo aha mar hore oo gacan adag lagu hayay oo aan u furnayn maalgashiga inkastoo Soomaalida markii barisamaadkii uu qaranka uu burburay oo burburkii Soomaaliya kadib dadkii waa door bideen inay aadaan waxbarasho ay u doontaan iyo aqoon kororsi ayadoo looga door leeyahay midda koowaad oo wadan Islaam uu yahay midda labaadna wadan xasilooni ay ka jirto uu yahay marka hawlaha noocaas ayaa horta lagu tagay wadanka Suudaan sida badan ganacsiyal xoog badan oo xajmi la luguma lahayn oo Soomaalidu kuma lahayn kuwaas marka waxaa loo oran karaa in ganacsigoodana ma furfurnayn inta badneed laakiin waayahan dambe waxay wadeen inay xataa 2019kii waxa tagay delegates ama dad oo marti sharaf oo ka socota wadanka Suudaan oo Soomaaliya tagtay oo kale oo in xiriirka la xoojiyo Soomaaliya iyo Suudaan ka shaqeynaysay 2020 iyo 2 hadda naga idlaatay bishii 11aad waxa tageen hay'ada oo wasiirka oo maalgashiga uu qayb ka yahay iyo marti sharaf kale oo badan ayuu la kulmay sida dhigooda kale Soomaaliya inay ka qayb qaataan horumarinta wadanka Soomaaliya sida beeraha iyo dhismada iyo waxbarashada marka hawlo noocaas oo hadda dib isku soo dhiso wadankii uu ku jiray loola la filayay hawl civilian la filayay inuu xukunki militaryga laga baxo waa jireen oo yadeedila noocaas waa jirtay laakiin waqtiyadii haddadaan la joogo oo dambe yadeediladaas inay meesha ka baxdo horta waa iska ayaan daro
markaad fiirisid goolku dhibaatooyin kale ayaa hore uga sii jiray sida abaaraha dhibaatooyinka dhinaca amni xumada ee argagixisadu ay qayb ka tahay xaaladan Suudaan ka taagan markaad fiirisid oo kale dhaqaalaha gobolku muxuu ku soo kordhin karaa xaaladdu markii hore sida ahayd
waxa waaye horta musiibooyinkan kuwana waa kuwo dabiici ah oo xagga la ka yimid kuwana waa kuwo gacan ku soo bisa tan waxay ka mid tahay musiibooyinka gacan ku soo biska ah abaaro baahsan oo isdaba yaalay oo Afrikaba aan laga arag 42 sano ayaa waayahan lala daalan dhacay alle markuu madarka cirka uu ka keenay waqtiyada hadda dambe bishii hadda la soo dhaafay ilaa bilahan meeshi la filayay in laga soo kabto deecolaad oo bilaadan gacan ku soo bisaatimid oo wadamo badan ay ku hirtamayaan marka waxaa la oran karaa in ay dibkii jiray inuu un faraha ka sii bixi doono hadii aan la xadeynin ayadoo taas ay keenayso daahis uu daahay maxay yeelay ururka isku taga IGAD oo 8 wadan ay ku mideysan yihiin isla xadii markuu isla asbuuca xadii maanta ku xigta dagaalka maanta dilaaca waxay ku baaqeen in hawshan dib looga fiirsado oo xabad joojin iyo wada hadal in inuu taaba galo ma suuro gelin taas marka waxaa la dhigi karaa in hadii ay sii jiitanto oo wadamo badan oo daaha dhabarkiisa ka maamulahaya colaadana ay jiraan hay'adaha oo geeska Afrika ama UN-ka ha noqoto ama qowiyinka waaweyn sida Mareykanka iyo Ruushka ha noqdaan meel lagu hirtaa marka ay noqoto waxa la weyn doonaa in waqtiga dhow wax lagu xaliyo oo colaadana ay sii jiitanto hadii ay sii jiitantana ay keento isku socodkii oo xumaada
kaasi waxa uu ahaa Fuad Axmed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga Afrika wuxuuna u waramay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed. Wali Washington ayaa nagala socotaan dalka Kanadana waxa maalintii shanaad ka socda shaqo joojin ay sameynayaan shaqaalaha federaalka kaas oo saameyn kale gudisan ku yeelatay adeegyada dalkaasi. Dhinaca kale tana khubarada dhaqaalaha ayaa waxa ay tilmaamayaan in shaqo joojintaasi ay sidoo kale to saameyn ku yeelan karto kobaca dhaqaalaha dalkaasi Kanada oo waayadan kor u soo yara kacay kadib xanuunka COVID-19ka. Arrimahaasi ayaa waxa aan ka wareystay wariyaha VOA ee dalka Kanada uga soo warrama Xuseen Nuur Xaaji.
waa tahay zahra wad maasan tahay shaqo joojintan ayaa socota maalintii shanaad
oo ay digayaan in ka badan 150 shaqaale oo ah kuwa federaalka. Ujeedka muhiimadda keentay shaqo joojinta waxay tahay in shaqaaluhu iyo ururka ay ku midaysan yihiin baa dalbanayaan lacag kordhin dhan 13.5%, halka dowladuna ay leedahay 900% lacag kordhin ayaan sameyn doonaa. Marka halkaas waa meesha labada dhinac ay isku marin la'yihiin, laakiin shaqo joojinta waxay noqotay mid qaran oo baarlamaanka Kanada ayaa mucaaradka ninka hoggaamiyaha oo ah Pierre waxa uu ka sheegay in ay dawladdu ku fashilantay in arrintan ay xalliso. Sidoo kale madaxa xisbiga NDP Jagmeet Singh oo isaga laftiisa garab u ah dawladdan aanan aqlabiyadda ahayn ee liberaalka ee Trudeau hoggaaminayo ayaa wuxuu tilmaamay in shaqaaluhu ay u qalmaan xaaladda hadda ay ku sugan yihiin mid ka wanaagsan. Marka waa arrin qaran oo Kanada aad looga hadalhayo. Dawladduna waxaa culays lagu saarayaa in ay 150 kaas shaqaale ee federaal ah ay shaqooyinkooda ku soo celiyaan, iyagoo markaasna ka shaqeynayay 250 xarun oo ku kala yaala magaalooyinka dalka.
Waa tahay Xuseen, bal marka waxaad iga warantaa howlihii shaqo ee dowladda federaalka ah siday saameyn ugu yeelatay arrintan?
Zahra, waa su'aal muhiima. Isla maalintii ay shaqo joojintu bilaabeen oo ahayd arbacadii amaba talaado oo arbaco soo galaysay, waxay saameyn waxay ku yeelatay dhammaan adeegyadii federaalku ay qabanayeen. Waxaad dabcan immigrationka ugu horeeya oo shalay u dambeysay waxaa hadlaya wasiirka arrimaha socdaalka jinsiyadaha dalkan iyo qaxootiga dalkan Kanada Shane Fraser, wuxuu tilmaamay in dhammaan adeegyadii gudaha dalka iyo kuwii banaanka dibadda safaaraduhu ay ka wadeen dadkii lasoo sponsor gareynayay Kanada dadkoodii u imaan lahaa, kuwii baasaboorada gudaha ka xareysan lahaa, kuwii cusboonaysiin lahaa ama xareysan lahaa degaraashaha Kanada, kuwii daarinta xafladaha loo qaban lahaa, in dhammaantood ay istaageen shaqo joojintan darteed. Marka taas waxay kamid tahay waa mid kamid a shaqo joojinta saameynta ay yeelatay. Saameynta kale ay yeelatay waxaa kamid a adeegyadii ay sameynayeen adeegyada bulshada loo yaqaano, oo haduu laysankii ka dhacayo kale gaariga sidii blade numberka haduu ka dhacayo taargada gaariga laftiisa, warqadihii cusboonaysiinta documentiyada halkii laga dooran lahaa laftoodu oo federaalka la xiriiray saameyn ayay ku yeelatay. Waxaa kaloo saameynta ugu ballaaran zaaro ay ku yeelatay waxaa la joogaa xilligii cashuur celinta la xareen lahaa, oo sidaad ogtahay amaba dad badan ay ka warhayaan haddii qoysaska dhaqaaluhoodu hooseeyo Soomaalidoo kale aysan xareynin inkamka amaba sanadkii dakhligii soo galay, waxaa ka go'aya amaba ka istaagaya lacagta caruurta la siinayo lagu kabayay dadka dhaqaalahooda hooseeya. Marka saameyn dhankaas oo cashuur celinta iyo hay-addii ka shaqeynaysay oo 530,000 oo shaqaale ayaguna ay shaqo joojintu ay qayb ka yihiin, saameyntaasna way yeelatay.
Waa tahay Xuseen, bal waxaad iga warantaa dhinaca kale. Waxaan ognahay dalka Kanada wuxuu ka mid yahay dalalka ay saameysay COVID-19 dhaqaale hooda, bal tani saameyn intee le'eg ama waxyeelo intee le'eg ayay u keeni kartaa dhaqaalihii waddanka shaqo joojintan?
Waa tahay Zahra, Kanada waxay kamid tahay dalalka kasoo kabanayay dhaqaale xumadii uu sababay xanuunka safmarka ee COVID-19 la soo dhaafay, iyo diilo badan ayaa muuqatay iyadoo bankiga dhexe iyo warbixinno lasoo saarayba ay sheegayeen in dhaqaale ahaan Kanada ay soo kabanayso. Taasna ay ugu wacan tahay sidii marka horeba ugu diyaar garowday dhaqaale xumida oo COVID-ku sababay. Laakiin arrintan khubarada dhanka dhaqaaluhu waxay sheegayaan in saameyn ballaaran ay maaragtay ku yeelayso dhanka dhaqaalaha haddii dowladdu aysan gaarin xal degdega. Tusaale, marka laga soo gudbo gudaha dalka, waxaa jiray arday aad u badan oo dalka imaan jiray oo ah waxa loo yaqaan international student, oo ardayda caalamiga oo dibadaha ka imaanayay. Shaqo joojintan ayaa saameysay oo ma imaan karaan. Sidoo kale adeegyadii dadkii wax lacagii jiibi lahaa oo loo qaban lahaa ma furna. Marka dhaqaale ahaan Kanada saameyn ayay ku yeelan doontaa. Durbana dhaqaalyahanadu waxay sheegeen in saameynta la dareemayo, waxayna ku talgeen in dowladdu ay tanaasul sameyso oo shaqaalahan shaqooyinkoodii lagu celiyo isla markaana loo fuliyo ugu yaraan lacag kordhinta ay dalbanayaan oo ah 13.5%.
Xuseen Nuur Xaaji, wariyaha V O A ee dalka Kanada, oo khadka telefoonka kol dhow igu waramayay ayuu kaasi ahaa. weli Washington ayaa nagala socotaan iyo idaacada subaxnimo ee saraakiisha ugu sareysa militariga Mareykanka ayaa todobaadkii hore ku kulmay dalka Jarmalka waxayna xaqiijiyeen in Mareykanka iyo xulufadiisa ay ka go'an tahay inay taageeraan duulaanka ka dhanka ah Ukraine ee sidii lagu hortagi lahaa ilaa iyo inta ay qaadanayso kaalmada ay gaarsiinayaan dalka Ukraine. Warbixintan oo soo diyaarisay wariyaha VOA da Carlo Pop waxa soo jeedinaya Jamal Ahmed Usmaan.
Xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin iyo madaxa guud ee ciidamada Mareykanka General Mark Milley oo la hadlay warfadiyeenka kadib kulankii 12-aad ee kooxda xiriirka difaaca Ukraine ee loo soo gaabiyay UDCG ee ka dhacay saldhigga hawada ee Ramstein ee dalka Jarmalka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan taageerada ay Ukraine u fidinayaan. Kooxdu waxay ka kooban tahay in ka badan 100 wadan xubnaha NATO iyo ugu yaraan 20 wadan oo kale oo u heelan inay taageeraan difaaca Ukraine ee ka soo horjeeda duulaanka Ruushka iyadoo la siinayo qalab military iyo tababar. Austin ayaa sheegay in UDCG ay bixisay in ka badan 50 bilyan oo dollar oo gargaar amni oo Ukraine la siiyay tan iyo markii kooxdaasi la aasaasay sanad ka hor, taas oo siisay qaranka Ukraine awood aad u weyn oo ay ku jiraan noocyo kala gedisan oo gantaalo madaafiic iyo hababka difaaca hawada. Dhowaan UDCG waxa ay geysay dalka Ukraine in ka badan 230 tangi iyo in ka badan 1,500 baabuurta gaashaman, kuwaas oo u ogolaanaya militariga Ukraine inay taageeraan in ka badan 9 guuto oo kuwa gaashamana. Austin ayaa sidoo kale xaqiijiyay in la dadajiyay geynta 130 tangiyada horumarsan ee M1A1 ee Abrams ee Mareykanka ku sameeyay, waxana uu sheegay tangiyada goobta dagaalka u diyaarsan la geyn doono bisha Oktoobar, taasoo ka dhaqso badan intii la filayay. Waxa uu intaas ku daray in noocyada tangiyada loo isticmaali doono tababarka oo keliya ay waddankaasi gaari doonaan toddobaadyada soo socda. Saraakiisha difaaca Mareykanka ayaa sheegay in tangiyadan loo diri doono saldhigga ku yaala Garevan Hoare ee Jarmalka si dadka reer Ukraine ay u bilaabaan koorso 17 soconaysa, taasoo ku saabsan sida loo isticmaaliyo tangiyada. Tababarka oo Mareykanku hogaaminayo waxaa ka qayb qaadan doona ilaa 210 qof oo reer Ukraine. Maamulka Biden ayaa ku dhawaaqay bishii January inay diri doonaan nooc cusub oo tangiyada Abrams ee M1A2. Xogeyaha warfaafinta Pentagonka Bart Trider ayaa bishii March sheegay in maamulku uu go'aansaday inuu bixiyo tangiyo cusub oo la siinayo Ukraine si ay isaga difaacdo duulaanka Ruushka.
Warbixintii wariyaha V O A da ay soo dirtay Carlo Pop oo uu soo jeedinayay wariyaha V O A da Jamal Ahmed Usmaan ayay taasi ahayd. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana aniga iyo adinkaba aan wada dhageysano mid ka mid ah heesahan ugu talagalnay. codkaasi baxsan ee baha u naxariista Xaliima Khaliif Cumar Mogol iyo sidoo kaleeto Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi ayaan idaacaddeenni subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa. Anigoo Sahre Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O A daba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doonna haatan isma dhaafna.